Og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Et podcast for dig, der oplever, at det kan være svært at finde rundt i al den tilgængelige viden, vi tilegner os på uddannelsen, i praktikkerne, ude i virkeligheden og på de sociale medier. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og dets nuancer. Hej og endnu en gang velkommen til Nysgerrig Fysioterapi. Mit navn er Anne-Sophie Madsen, og min gæst i dette afsnit er Elisabeth Bumholdt Østergaard. Hun er lektor på VIA University College, og så har hun altid gang i en masse spændende projekter og forskning. I snakken, I skal høre, kommer vi ind på Elisabeths vej fra uddannelse til hvor hun er nu, og så dykker vi ned i en masse om respirationsfysioterapi. Vi snakker blandt andet om, hvad det indebærer, hvilke behandlingsmuligheder der findes, hvor meget videnskabelig evidens der ligger bag, hvilke udfordringer der findes inden for området, og så har vi en spændende snak om, hvad vi egentlig kan og ikke kan bruge en lungefunktionstest til. Det er bare nogle af de emner, I kommer til at høre i snakken, og den kommer her. God fornøjelse. Hej og velkommen til dig, Elisabeth.
Tak, Anne-Sophie.
Kunne du ikke tænke at starte med at præsentere dig selv lidt om, hvem du er og hvad du laver i dag?
Elisabeth hedder jeg, Bumholdt Østergaard. Ja, jeg underviser her på VIA, er lektor. Ja. Og så underviser en hel masse forskelligt. Og så er jeg også med i et forskningsprogram, der hedder Krop og Mental Sundhed.
Ja.
Eller det hedder programmet. Det er en del af sundhedsfremme og velfærdsteknologi.
Ja.
Ja, og jeg er meget optaget af begge dele.
Mm. Mm. Hvad er det, det vil sige at være lektor?
Jamen, så har man jo gennemgået den her adjunktperiode, og man har afleveret en lektoranmodning, som er blevet bedømt, og så efter det, så bliver man så lektor.
En adjunktperiode, er det sådan, det er et års interval, du skal være lærer?
Det er typisk fire år.
Okay, fint. Tænker, der kunne sidde nogen derude, ikke lige at kende til. Ja. Har du altid vidst, at du skulle studere og arbejde med fysioterapi?
Nej. Oprindeligt da ville jeg gerne være dyrlæge, og så forlod jeg det, og så tænkte jeg medicin eller fysioterapi. Så og så, så blev det fysioterapi.
Ja. Når du så husker tilbage, hvordan var det så for dig at være under uddannelse?
Det var fedt. Jeg synes, det var en fed uddannelse.
Mm.
Og både at kunne fordybe mig i teori og anatomi og fysiologi, og så også den der praktiske del.
Ja.
Mm-hmm. Og klinisk undervisning. Ja, det var kanon godt.
Ja. Mm-hmm. Var det hårdt? Var der nogle frustrationer under det, eller kørte det bare?
Det kørte egentlig meget godt. Ikke det, jeg husker, det er der sikkert været.
Ja. Havde du allerede dengang nogle områder, der interesserede dig sådan særligt?
Nej.
Nej?
Der var jeg egentlig åben.
Mm.
Jeg tror... Nej, så... Jeg tror, jeg var meget åben under uddannelsen. Der havde jeg ikke noget specielt.
Så det er sådan kommet hen ad vejen, de her interessepunkter.
Ja.
Ja.
Måske var det også under uddannelsen. Det var også, jeg var på kommunehospitalet, og der blev jeg også ansat lige efter.
Mm.
Så noget af det der ortopædkirurgiske, og også at have med mennesker at gøre, der havde fået amputeret en del af benet. Det synes jeg, det arbejdede jeg med der, det synes jeg var rigtig meningsfuldt.
Ja.
Mm.
Så det, der interesserer dig særligt i dag, hvad er det?
Det er blandt andet det. Altså både, hvordan man kan undgå at blive amputeret, og også rehabilitering, genoptræningen efter amputation. Men også rigtig meget alt muligt med lunger og mennesker, der har noget med lunger og med respiration.
Mm.
Så er der også andre ting. Krop, psyke, krop, sind, sammenhæng. Og hvordan det hele hænger sammen.
Mm.
Og så også i den anden boldgade, altså videnskabsteori og metode, særligt altså i den kvalitative boldgade med feltarbejde og med at være nysgerrig.
Ja. Mm. Så alligevel en del forskellige interessepunkter.
Mm. Ja.
Men hvor kommer den her interesse for amputationer og respiration fra?
Jamen amputation, det kommer nok helt tilbage fra, da jeg var nyuddannet og var på den afdeling, hvor der var meget af den slags. Men, og så respiration, jamen det har også været, det har der været hele tiden. Jeg har været på alle mulige afdelinger, også både almindelige og medicinske, og intensiv, hvor, altså jo, så også det her med, at der kan man virkelig gøre en forskel. Altså der er man så tæt på liv og død, når, det, når folk har noget med lungerne og ja, har lungebetændelse måske, eller har slim og atlektaser, at der kan folk jo virkelig mærke, at det gør en kæmpe, kæmpe forskel at få fysioterapi.
Ja. Du bliver færdiguddannet, og hvad sker der så? Du kommer direkte i arbejde, eller hvordan?
Ja, så arbejdede jeg på de hospitaler, der var dengang, som nu er herovre i Skejby. Altså Aarhus, Kommunehospitalet først, og så Aarhus Amts Sygehus.
Hvad laver du der?
Jamen, der blev jeg ansat som klinisk underviser. Det var egentlig, da jeg var på Kommunehospitalet, der, selvom jeg var ung, så var der en klinisk underviser, der blev syg, og så var jeg inde i karriere, og det synes jeg egentlig var enormt spændende. Altså, det er noget af det allermest spændende. Så jeg søgte en stilling på Amts Sygehus, og var klinisk underviser i 10 år. Og det var enormt fedt, og det tror jeg også, det er i dag, eller det er det garanteret, fordi når I studerende er i praktik, så er I jo virkelig motiveret, fordi der er en borger eller en patient. Og så også det at kunne, altså den der klinisk resonering, man kan øve sammen med den studerende, det er virkelig godt.
Så det var spændende det her med at kunne bidrage til at give noget viden videre. Og hvad sker der så derfra?
Jamen, så søger jeg så herud som underviser. Ja. Jeg var på en videreuddannelse til ledende og undervisende ergoterapeut og fysioterapeut. Altså, jeg havde nu lyst inden da, men det gav også det sidste skub.
Hvad var det for en videregående? Var det nogle
den kurser, eksisterer eller? Ikke mere, men det var en, hvor man kunne øve sig i undervisning.
Ja, men kurser, eller var det en master eller en kandidat?
Det var sådan
en
etårig diplomuddannelse.
Og så blev du underviser her.
Ja.
Og det har du så været lige siden.
Ja.
Hvad underviser du i?
Jeg underviser i manuelle fag på første og anden semester. Altså de her muskelskeletale.
Ja.
Og praktisk anatomi og palpation og undersøgelser og massage. Og så i videnskabsteori og metode og etik på første semester og tredje semester og sjette semester. Og så er jeg ansvarlig for tredje semester, så der har jeg rigtig meget cardio, altså alt det her med hjerte og lunger og kredsløb og inaktivitet. Ja, så, og det er jeg helt vild med.
Har du en favorit af de ting, du underviser i?
Og jeg underviser også i mental, det gør jeg så ikke lige nu, jeg er lige overlov fra det, men ellers mental på tredje semester.
Ja.
Jeg kan både lide at være meget praktisk, som der på første og anden semester, men jeg har virkelig meget hjerte for alt det her med folk, der har lungesygdom.
Hvad vil du gerne, at dine elever de tager med sig fra din undervisning?
Det er måske det her med, værdien i det, vi kan som fysioterapeuter.
Og hvad mener du med det? Altså, er det over hele spektret, eller er det manuelt, eller er det...
Nej, det er egentlig i faget. Altså værdierne i faget, og hvad det kan, og også det der med at komme til at brænde for det, fordi det kan så meget.
Ja.
Så
bidrager til...
Nysgerrighed også, og...
Du bidrager til, at fysstuderende, de får videre, at faget det rummer meget, hvis sådan jeg skal forstå det.
Ja, og forhåbentlig bliver de studerende altså glade for det, fordi de bliver klogere på, hvad det kan, og med meningen med det. Og,
Ja, så også give dem det med videre, at det faktisk kan gøre en kæmpe forskel for nogle mennesker derude.
Ja.
Har du sådan en særlig erfaring, der har gjort dig klogere på noget, eller der sådan har været lidt en lille åbenbaring?
Altså, jeg tror det med at selvom man har travlt, og så sætte sig ned og være i samme niveau som borgeren, patienten, og signalere, at nu er jeg her for dig, selvom man måske ikke har så meget tid, det gør en kæmpe forskel i forhold til at stå, og måske vedkommende kan tro, at man har travlt, og man selv synes, man har travlt. Sådan at vedkommende føler sig set og hørt og lyttet til og taget alvorligt. Og jeg bruger, det er egentlig også understøttet af en undersøgelse, der blev lavet i Odense på et tidspunkt, som jeg også nogle gange fortæller de studerende om, at der spurgte man patienterne på hospitalet i Odense, hvad er god fysioterapi for dig? Og noget af det, der bongede helt vildt igennem, det var, at de sagde, at de fik god fysioterapi hos de studerende. Mm. Fordi der følte de sig set og hørt og taget alvorligt.
Ja.
Og der var også bedre tid, og det har man selvfølgelig også som studerende. Men man kan huske at tage det med, fordi selvom man har travlt, så...
Så det er sådan lidt et nøgleord at tage sig tid til at...
Ja, og signalere tid og ro, og nu er jeg her for dig.
Kom i øjenhøjde.
Ja.
Ja. Super fedt. Godt råd.
Mm.
Hvis man nu, ligesom dig, finder nogle af de her emner, som folk med lungelidelser eller amputation eller forskningsspændende, hvad kan man så gøre som studerende for ligesom at udforske det yderligere?
Man kan jo snakke med underviserne i lektionerne og i pauserne, og jeg kan jo hive fat i os, og så kan man gå ned i studentervæksthuset også og snakke med dem, og det kan være, man har en eller anden skæv vinkel eller et eller andet, om det så prøver at forføre den og få lidt sparring på, om der er noget i den. Så kan man melde sig på talentspor, og man kan være med i noget forskning. Man kan også godt, altså det er jo, når man på 6. semester, så er der også et tidspunkt, hvor vi underviser sammen med nogen ude fra samfundet, spørger om, vil I være med i nogle af de her projekter? Der kan man jo også godt være med og være med i noget forskning. Og, koble sig på.
Hvad kan man komme til at arbejde med, hvis man synes, de her ting er interessante? Altså udover, nu er du jo selvfølgelig underviser, men hvis man nu synes for eksempel respirationsfysioterapi er spændende, hvilke veje er der at gå inden for det?
Altså, der er jo både at få ansættelse på et sygehus, og i dag der er man jo ikke indlagt så lang tid, og man kommer hurtigt videre fra sygehuset, så er der også et kæmpe område ude i primærsektoren, altså på lokalcentre for eksempel. Ja.
Og så kan man godt forske. Og det kan også godt
være på klinikker, og det kan være. Og så, genoptræningscentre, de få der er.
Ja, vi er nødt til, at vi skal have en lille skiller, og efter den, så vil vi dykke lidt mere ned i noget respirationsfysioterapi. Ja,
det lyder godt.
Yes.
Ja.
Så er vi tilbage igen, og vi skal dykke lidt mere ned i noget specifikt om respirationsfysioterapi. Og så vidt jeg kan forstå, så har man jo tidligere kaldt det for lungefysioterapi, og nu gået mere over til at kalde det respirationsfysioterapi. Hvordan er det kan være?
Altså, det er jo nok det her med, at det er ikke lungerne, vi behandler. Men jeg vil heller ikke kalde det respirationsfysioterapi. Altså, fordi jeg synes jo igen, det er fysioterapi.
Ja.
Og det er til et helt menneske. Og det er fysioterapeuten, der finder ud af, hvad der er relevant for det her menneske. Også så vedkommende igen får energi og får livskvalitet. Så jeg synes, det er fysioterapi til den person, der så døjer med et eller andet. Også fordi nogle gange så kan de samme øvelser jo have flere formål. Og det kan jo godt være, at vedkommende, der har noget med lungerne, har brug for at få trænet benene og fundamentet og noget andet, end det, man lige vil tænke, er respirationen. Så jeg synes, det er for snævert. Jeg vil gerne tale for at brede det ud, så man
helt tænker... Helt sletter ordet for inden.
Ja.
Men hvis vi sådan grundlæggende skal svare på, hvorfor det er gået fra lunge til respiration, så er det fordi, at vi ikke vil have, at vi sådan fortæller folk, at vi fikser lungerne.
Ja, det tænker jeg. Ja, altså det er også sådan, jeg opfatter det. Altså for trods alt at være bredere end lunger.
Ja.
Og så synes jeg godt, det kan udvides lidt mere.
Ja, super fint. Hvad udløser egentlig, at folk skal have respirationsfysioterapi, eller bare fysioterapi, som, hvis vi skal kalde det det?
Altså tænker du, hvis man har en lungesygdom?
Ja.
Altså så er det jo typisk lægen, der ordinerer det. Og hvis man har... moderat kold for eksempel, så skal lægen gerne henvise en til rehabilitering. Det er så ikke altid, folk oplever, at det er så nemt at få en henvisning. Men det er i hvert fald sådan, følge retningslinjerne, så skal lægen henvise en videre til rehabilitering.
Okay. Ved du, hvad det er, der kan gøre, det er svært at få en henvisning?
Jeg ved bare fra at have interviewet en hel masse, at der er nogen, der ikke har fået det, automatisk.
Okay.
Og så også, at der er nogen, der har kæmpet med deres læge, altså gerne har ville have det, men hvor de har skulle argumentere kraftigt for det. Og jeg tænker også, at det har måske også at gøre med, at lægerne, de har jo, altså vi har for få praktiserende læger, og de har travlt, og der er ret mange retningslinjer, de skal kunne fra ende til anden. Så der kan godt være smutter, så der kan det hjælpe at selv være aktiv på banen, så man kan blive henvist videre. Og i virkeligheden ville det også være godt, hvis man kunne blive henvist videre, hvis bare det, at man har mild kold. Fordi hvis man har den milde, så kan man jo sige, at man har kæmpe store chancer for at få et liv uden den der lungesygdom. Hvis man allerede der formår at begynde at ændre sin livsstil til en mere aktiv livsstil. Fordi så er det ikke sikkert, at man får de eksacerbationer eller forværringer eller lungebetændelser, som gør, at man får arvæv i lungerne.
Så vi tænker mere forebyggende.
Ja, ja, det kunne være kanon godt. Mm. Men ellers, hvis man har moderat eller svær eller meget svær, så skal man selvfølgelig have rehabilitering.
Ja. Mm. Hvilke andre lungelidelser end kol eller kold, alt efter hvad man kalder det, findes der?
Altså, der er jo astma, som er den helt store. Mm. Og så er der også lige for tiden rigtig meget fokus på dysfunktionel vejrtrækning. Det var meget i fokus på fysioterapeuternes fagkongres, hvor to studerende herfra, Maja Munksgaard Holm og Sofie Nellegaard Nielsen, de vandt bachelorprisen for det bedste bachelorprojekt, eller den artikel, der er skrevet på et bachelorprojekt. Og det var omkring dysfunktionel vejrtrækning, og hvordan personer, der har det, oplever det.
Ja.
Og så hende, der vandt PhD-koppen, Karen Jersen, som er PhD og fysioterapeut, hun har også forsket i det, og hun har udgivet en statusartikel i Ugeskrift for Læger om det.
Okay.
Og så har der været en masse i pressen om det, hvor der er fokus på, at der er mange af dem, eller der er nogle af dem, der er blevet diagnostiseret med astma, som i virkeligheden ikke har det, som måske har fået højdosis astma-medicin i 4 år. Og så har der været en, der jeg for nylig læste om, som altså fik fysioterapi i 14 dage uden medicin, og så følte sig rask efter det. Det er selvfølgelig sådan en solstråle historie, men altså, der kan også godt være nogen, der har astma, som kan komme ned i medicin, hvis der kommer lidt fokus på det her med dysfunktionel vejrtrækning. Mm. Og det kan både være noget, at man trækker det måske meget højt, meget højtorkalt, eller for hurtigt, eller, så der kan både være noget med rytmen, eller hvor vejrtrækningen er, som er blevet automatiseret på en uhensigtsmæssig måde. Mm. Og så er det selvfølgelig ikke bare lige gjort at få det ændret, men
fordi det er så vaneindbygget i os.
Ja.
Ja. Okay.
Så det er jo også lidt spændende.
Mm. Så en lidt ny kategori?
Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Spændende.
Ja.
Hvilke mål og test er det egentlig, man sådan benytter for at se på lungefunktionen?
Ja, altså det er jo typisk og traditionelt, og gennem mange år, så har det været lungefunktionsundersøgelsen.
Mm.
Og det den kan, det er, at den kan diagnostisere lungesygdommen, for eksempel om det er astma, eller det er kronisk obstruktiv lungesygdom, altså kold eller kol, og graden af den, om det er grad 1, 2, 3 eller 4, altså mild, moderat, svær eller meget svær. Og så kan det ikke så meget andet, så i mange år så er den egentlig blevet brugt forkert.
Okay.
Og det vil også sige, når man kommer til læger, man har en lungesygdom, så får man den målt. Og det, den måler, det er udånding i første sekund, altså FEV1 i procent. Og det vil, altså gennem livet, så går det lige så stille nedad hele livet. Og hvis det var det, vi skulle dø af, lungekapaciteten, så ville vi leve til vi var 175. Så det, vi har masser af kapacitet, sædvanligvis og normalt, og når vi ikke ryger. Men det giver ikke mening at måle den, altså hvis man nu skal finde ud af, om det man gør, altså hvis man nu dyrker fysisk aktivitet og konditionstræning, og så vil den aldrig kunne indfange fremgangen.
Okay.
Så, og der tror jeg, der er vi nødt til at, og der, ja, det skal vi gøre op med. Så det vil være en funktionel test. Og jeg har et godt eksempel. En familie, jeg har talt med på en konference, som fortalte om deres 10-årige dreng, der i forbindelse med fødslen, der fik han en lungesygdom. Og så, så synes jeg egentlig, at han blev bedre og bedre gennem livet. Og de undrer sig over, at hver gang han var ved læge, så fik han lavet den der lungefunktionsundersøgelse. Og den kunne ikke vise den der fremgang, næsten tværtimod. Så det var ret demotiverende. Mm. Og de undrer sig også over det, fordi på et tidspunkt, der blev han optaget i Tivoli Orkestret. og skulle spille et blæseinstrument, og det var ikke, fordi han havde lungesygdom, det vidste de ikke. Det var, fordi han havde luft til det og var skidegod til det. Så de undrede sig over, at den der fremgang, de oplevede med ham, at der ikke var en eneste test, som havde kunnet indfange det. Og der skal vi jo på banen som fysioterapeuter, fordi det er jo ikke, det er jo ikke lægernes kompetenceområde, det er jo vores kompetenceområde, at vi skal sørge for, at det, det, der kunne have motiveret ham og forældrene måske, eller i hvert fald understøttet det, de også mærkede, det kunne være en funktionel test af en eller anden art.
Så vi skal have mere fokus på nogle funktionelle test, fordi vi ikke nødvendigvis kan vise en fremgang på de specifikke lungefunktionstest.
Og det er også noget af det, jeg har forsket i, både i forskningscenteret og programmet, og også sammen med studerende her på stedet, faktisk tre bachelorgrupper, der har, hvor den, lige nu der er vi ved at få udgivet en artikel i et internationalt tidsskrift om et minuts rejse sættes af testen, og det er faktisk Jeppe Gabriel Spens, der blev uddannet her for nylig, der er første forfatter på den, og så er der nogle lungemediciner, og der er nogle forskellige, John er med, og jeg er med, men hvor vi har fundet ud af, at et minuts rejse sættes, vi har også udgivet en statusartikel, men den her rejse sættes test, den er faktisk både valid og reliabel til at indfange funktionskapacitet for folk med lungelidelser, og det er shuttle walking testen og 6 minutters gangtesten jo også, men det der er smart ved denne her, det er at den kan bruges i en lægepraksis, som måske er i en lejlighed på anden sal.
Og mindre tidskrævende også.
Mindre tidskrævende, og så vil folk også, fordi de praktiserende læger, de mangler egentlig noget til at motivere folk med lungesygdom. Hvis man har en anden sygdom, så får man måske målt blodprøve eller blodtryk, eller man kan sådan se, når det man gør, det hjælper faktisk. Så de praktiserende læger vil også gerne have et redskab, de kan bruge, som kan være med til at vise den der fremgang og være med til at motivere folk til at fortsætte.
Ja. Er det eneste, det her FEV1? Er det den eneste sådan test, man bruger til at måle på funktion eller sådan forbedring, forværing?
Altså, lungefunktionsundersøgelsen, som måler FEV1, jamen det er den, der sådan har været den guldrandede, men den måler jo ikke, den kan ikke måle det.
Nej.
Men den måler jo tilstanden nede i lungerne, og det er også, det er fordi, det hænger sammen med, at man kan jo sagtens forbedre sig funktionelt, selvom man har svær kold, og selvom ens lungefunktion er lav. Hvis man har for eksempel svær kold, og man træner hvis man træner og dyrker konditionstræning for eksempel, så kan man sagtens nå op på et højere funktionelt niveau end en, der har moderat kold, som så er mere inaktiv. Så det har egentlig ikke noget, det er egentlig ærgerligt med den der gradsinddeling og med mål lungefunktion. Altså, det er jo mere det funktionelle. Det er jo det, at folk kan komme til at gå til købmand igen, og de kan komme til at kunne gå og gøre det, de gerne vil, uden at blive forpustet og uden at blive bange. Altså, så det er vel det, der er det vigtigste.
Ja. Så det, at man har en nedadgående lungefunktion på de tal, altså på FEV1, er ikke nødvendigvis lige med en lavere livskvalitet.
Nej.
Super.
Og så er det jo, det at være fysisk aktiv, det er jo det allervigtigste. Der er selvfølgelig også andre ting i rehabiliteringen, altså specifikke respirationsøvelser og specifik træning. Men på lang sigt, der er det eneste, der batter noget, hvis man har kronisk lungesygdom, det er at få nye lunger eller fysisk aktivitet. Altså hvis man tænker på langtidseffekt. Medicin, det er jo også godt her nu, og også til at kunne få luft her nu. Men medicin har jo ikke langtidseffekt. Det er jo ikke sådan, at man bliver bedre til at kunne det. Man kommer jo ikke til at kunne de funktionelle ting, man gerne vil af det.
Vil man overhovedet kunne se en fremgang i lungefunktionen hos koldpatienter?
Jamen, jeg vil ikke sige lungefunktionen. Jeg kan egentlig godt forstå dit spørgsmål, fordi man teoretisk set, så skulle man jo tænke, at man kunne forbedre den måske ved, hvis man nu får nogle stærkere ekspirationsmuskler, øger styrken i mavemuskler og andre ekspirationsmuskler, så man hurtigere kan komme af med luften, fordi man måler jo ekspiration i det første sekund. Så i teorien skulle man synes det. Men jeg har talt med flere om det. Det kan godt være, at der i fremtidige studier vil vise sig et eller andet, man kan skrue på i den forbindelse. Men altså, indtil videre, så er det ikke noget, der er evidens for.
Nej.
Så der står generelt, så står der, at lungefunktionen kan man ikke bedre på. Jo, altså man kan, jo, ved at holde op med at ryge.
Ja.
Altså faldet vil, der vil stadigvæk være et fald over tid, men man kan, ja, det bliver mindre. Og,
ja. Ja, okay. Så men det vi så kan ændre på, det er, hvor funktionelt dygtig du er, eller sådan, hvor din livskvalitet, hvad du kan, altså et eller
Og så måle det. Måle på det. Måle på funktionen.
Mm. Så det vil give langt bedre mening at bruge nogle flere funktionelle tests.
Ja, det vil være så godt. Mm. Også for, altså det vil jo være godt for livskvalitet og mental sundhed også.
Vi har været lidt inde på det, men hvilke behandlingsformer er der med henblik på lungelidelser?
Ja, og så er det jo igen mennesket, der har en lungelidelse, ikke? Også, det kommer an på, hvad vedkommende har. Så det er jo et helt menneske, der kommer ind. Så det baserer sig på en undersøgelse og en vurdering af, hvad vedkommende har brug for. Og så kan det jo sagtens være noget med, det kommer an på, hvorfor man er der, men der kan jo være noget specifikt på lungerne med at hjælpe vedkommende med at få slim op, eller hjælpe vedkommende med at få alveolerne blæst op, altså de her atelektaser, undgå lungebetændelse, eller hvis den er der, så hjælpe folk, altså sådan nogle respirationsøvelser. Ja, og så i forhold til det her med dysfunktionel vejrtrækning, så er det jo også at være lidt opmærksom på, om det nogle gange kan være det, der er på spil. At det i virkeligheden er det, der skal have fokus.
Ja.
Men det er jo ikke kun det, det er også at få hele kroppen i gang, og hvis man nu har en kronisk lungelidelse, så har man brug for det der specifikke, men det, der virker helt vildt på lang sigt, det er jo at blive fysisk aktiv og få, begynde at ændre sin livsstil til en mere fysisk aktiv livsstil. Ja. Og det er ikke så enkelt, så det har man virkelig brug for hjælp til.
Ja.
Så der er fysioterapeuten rigtig vigtig. Også til at finde ud af, altså det der med at finde niveauet, altså noget, der er tilpas svært og ikke for svært, men det duer heller ikke, det er for let, altså hvis man gerne vil. Og samtidig også få støtte, fordi og til også at blive modig nok til for eksempel at træne med åndenød og være meget forpustet, fordi det føles jo rigtig grimt, så der skal man have hjælp til motivation fra fysioterapeuten.
Men hvad er din erfaring så i forhold til motivation for forebyggelse eller imod forværring? Er det en svær gruppe at tilgå?
Altså den ene ting, det er jo information, så folk føler sig klædt på. Og det vil jo være en form for ydre motivation, altså at man får at vide fra nogen, hvad er effekterne, eller hvad kan jeg opnå ved det her, hvordan skal jeg gøre det, og hvordan må det føles?
Ja.
Og så næste station, det vil være, eller næste vil være at gøre det, og
praktisere det.
Ja. Og så opleve på egen krop, hov, jeg får det faktisk bedre. Jeg får mere energi. Jeg får mindre åndenød. De er jo heller ikke ens, så det er også lidt svært at tale om dem som gruppe. Ja. Men man kan jo godt gøre det alligevel, fordi der er så meget angst. Og jeg kan huske, at jeg hørte en gang en fysioterapeut, der havde arbejdet i psykiatrien i mange år. Så skiftede hun over og begyndte at arbejde på en lungemedicinsk afdeling på et dansk sygehus. Og hun oplevede mere angst på lungeafdelingen end i psykiatrien. Så der er altså det her, den der angst og åndenød, den er selvfølgelig en kæmpe faktor, man skal dele med. Og som også nogle gange kan gøre det svært for plejepersonale, altså, fordi man kan sige, hvis vedkommende får meget åndenød og sidder og hiver efter vejret, så nytter det ikke noget at stresse vedkommende og sige, nu får du altså lige 2 minutter, men så skal vi også videre. Ja, så det er jo også noget med at tage den med ro og berolige, og når vedkommende så har taget sig mod til at træne derop, hvor det virkelig giver forpustethed, og holder en pause bagefter og har det slemt, at man som terapeut ikke selv går i panik.
Ja.
Altså fordi det er egentlig naturligt nok, at det er ubehageligt, og det, man skal gerne få nogle gode erfaringer med, at det er ubehageligt, men det går over.
Ja.
Ja, og føle, at man er i trygge hænder.
Så det er selvfølgelig forskelligt, fordi mennesker er forskellige, og det er individuelle sager.
Ja.
Men det er en gruppe, hvor at der også er meget angst involveret, så det kan godt være svært på den måde at sådan finde balancen.
Ja, ja.
Hvad med sådan noget som pepfløjter? Er der god compliance i forhold til det? Så lige umiddelbart kan man jo godt tænke sådan, at så skal de sidde og fløjte i sådan en.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det hænger meget sammen med, om man forstår hvorfor, altså hele ideen med den, og formålet med den, og hvorfor man skal bruge den. Altså hvad den gør her og nu, og hvad den gør på lang sigt. Og så det er virkelig vigtigt. Og så der, hvor det er rigtig svært, det kan jo være folk, der har demens eller børn.
Mm-hmm.
Og jeg ved også, på et tidspunkt havde vi sådan en kompetenceudviklingskursus her i huset, hvor alle regionens ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeuter var inde. Og noget af det, de sagde, det var, at mange borgere, der har demens, de har, det er så pepflotter, de har så skuffen fuld af pepflotter, der kan godt ligge 30.
Ja, okay.
Og de ved ikke, fordi, hvad er det? De har måske ikke forstået,
nej,
hvorfor det skal bruges. Og der vil en pepmaske i den altså faktisk være bedre.
Ja.
Eller også noget mere legende, altså puste sæbebobler, mm, eller noget, der kunne give mening. Og det samme for børn, altså en pepfløjte eller en pepmaske. Der er måske mere, det giver måske mere mening for dem, at det er sådan noget, der giver lyd eller giver bobler.
Ja, så det du siger, det er, at det efter din mening handler meget om det giver mening for dem, og at hvis det kan man bidrage til ved, at man giver dem en forståelse for, hvorfor,
yeah,
og for, yeah, hvor lang en tidsperiode det er nødvendigt, og yeah, så videre.
Ja. Og det vil jo også sige at dele noget ud af noget af den viden, som vi har, og måske tegne det.
Mm.
Altså måske give sig god tid til at forklare den der teori,
ja,
som, og få den ned på jorden og enkelt. Ja.
Men sådan helt praktisk, sådan, hvordan fungerer det så, altså, hvis man kommer ind til en patient? Hvad laver man med patienten?
Det kan være alt muligt. Mm. Altså, tænker du, jamen, i hvilket regi?
Er det ude og gå ture, eller er det noget mobilisering i sengen? Laver man noget fysisk træning, eller bruger man de her pepfløjter, som man
ja,
også
du
hører?
Tænker på sygehus.
Ja, hvis vi tænker sygehusen lige primært.
Altså mobilisering er jo rigtig vigtigt, og kanon, så det er jo virkelig vigtigt at få folk op og komme ud af sengen, og øge FAC, som det sker, når man kommer op og står ud af sengen. Og også det at komme ud på gangen og gå, det gør jo også, at man trækker vejret dybere, og på den måde får lungerne luftet bedre igennem, og får alveolerne blæst op, og får slimen mobiliseret.
Ja.
Så er det ikke sikkert, at det... Altså, der kan jo være grunde til, at man ligger, hvis man nu har feber og har det dårligt, så er man måske ikke i stand til, at skal heller ikke presses til at gå og gå op og ned ad trapper. Nej. Ja, så har man... Der kan også være andre grunde til, at man har gavn af specifik træning i sengen, og det kan jo godt være, at man ekspansionsøvelser, så man udvider thorax der, hvor man på røntgen kan se, at der er enten slim eller et lektase, og man også bliver kunstigt forpustet i sengen. Det kan man jo blive, hvis man bruger en pepmaske, pepfløjte eller et sugerør, eller noget, hvor man har modstand på udåndingen, hvor man får alveolerne på en måde kunstigt blæst op, fordi man ikke kan komme ud og løbe en tur eller gå en tur.
Ja.
Så det er jo både og det er igen også med at finde niveauet. Så om det er specifikke øvelser i sengen, eller om vedkommende er klar til at komme op og gå, så er det jo altså det allerbedste.
Ja, så der er mange forskellige måder at arbejde med det på, også på hospitalerne, er det, du siger.
Ja. Ja, så man kan ikke sige, altså, hvad der er det rigtige.
Nej,
der er ikke noget, en ting, der er rigtigt.
Hvis der lige er nogen, der sidder og tænker, FRC, hvad er det nu lige, det er? Kan du forklare det?
Funktionel residual kapacitet. Jamen, det er det, der er tilbage i lungerne, efter man tager en almindelig... Når man trækker vejret ind og ud almindeligt, det er tidalvolumen, og når man så har den almindelige ekspiration, det der er tilbage i lungerne, det er den funktionelle residual kapacitet.
Ja.
Ja. Mm. Og hvis man ligger ned, eller lige er blevet opereret, så er den sædvanligvis lavere, også fordi man ligger på ryggen, og maveindholdet det går jo længere nordpå i forhold til, hvis man står op, så lungerne har ikke så, der er ikke så meget plads.
Mm.
Men ellers så, altså, hvis man nu har kold, så er det også vigtigt, at, altså sådan noget som at bruge en pepfløjte, det er der evidens for, at hvis man gør det i de gode perioder, så kan man faktisk undgå forværinger. Og okay. det er forværingerne, der er de... trælse, altså når man får exacerbation eller forværing og får en lungebetændelse og bliver indlagt og har det rigtig dårligt, får slim, og så får man arve i lungerne. Så hvis man... Ja, så det vil være godt at blive motiveret til at få luftet lungerne godt igen i gode tider, og også gerne med en pepfløjte, som jo er specifik, men ellers så også ved at være fysisk aktiv.
Og når du siger de gode perioder, så er det, når der ikke er en forværing.
Ja, lige præcis. Ja. Så for at undgå den næste forværing. Og det kan man godt. Det er der studier, der viser.
Ja.
Ja.
Og hvad er det specifikt, de her pepfløjter, de gør?
De giver bare modstand på udånding. Mm. Og den der modstand på udånding, den gør, at der kommer sådan en slags overtryk ned i lungerne, sådan at luften bliver presset ud i afkrogene, og kommer, hvis der er slim, så kommer den ud bag ved slimen, fordi der er sådan nogle små kollaterale veje mellem alveolerne. Og hvis der er alveoler, der er ved at klappe sammen, eller er klappet sammen, så bliver de også blæst op. Altså man kan sige, at man får luftet lungerne ud.
Ja.
Så det er på en måde lidt som at løbe en tur, hvor man virkelig skal have noget volumen ind og ud.
Og det er der evidens for, at det virker i de gode perioder.
Ja,
altså,
ja det er
ikke
der.
I de her ekshibitionsperioder.
Ja, det er der evidens for. Ja. At det kan nedsætter antallet af ekshibitioner, og det nedsætter antallet af indlæggelser, det nedsætter dødeligheden. Og så var der faktisk ved et af studierne, at det måske kunne nedsætte faldet i FEV1, apropos det, du spurgte om før.
Spændende.
Ja.
Men virker det så også, har det nogen effekt sådan under en forværing?
Ja, det har kanon, ja, for søren. Det er jo der, man som fysioterapeut virkelig kommer tæt på liv og død, fordi det er jo farligt for folk at få den der forværing, og som, hvor det måske er en lungebetændelse, og man har feber, og man har betændelse i lungerne. At så skal man jo for det første både have noget medicin, der slår betændelsen ned, men man skal jo også gerne, den slim, der er der, skal man jo gerne have op, og så have hjælp til at få op.
Ja.
Blandt andet med sådan noget, altså, ja, dels aktiv cyklus bliver det kaldt, altså hvor man starter med noget med modstand med udånding. Det kunne for eksempel være pepfløjte eller maske, men ellers så kunne det være sugerør, eller man bare spidser læberne. Og gør det nogle gange, fordi så får man slimen helt ud fra afkrogene, lidt mere centralt. Og så kan man støde sådan her, så får man det lidt højere op, og så kan man hoste op til sidst.
Okay.
Fordi hvis man starter med at hoste, så får man ikke fat i den slim, der er helt ude i afkrogene. Så kan man jo hoste og hoste og hoste og hoste og hoste.
Ja.
Ja, og blive meget træt af det og ikke få noget ud af det.
Mm. Giver det mening at give en pepfløjte til folk, der godt kan være fysisk aktive?
Det kunne det godt gøre. Altså man kan nogle gange have et område, selvom man er fysisk aktiv og får det meste luftet ud, så kan der godt være et område af lungerne, eller måske den ene side, man ikke udvider helt så godt. Mm. Så en overgang kan det være relevant at have fokus på, ja, måske den venstre side, eller et eller andet område. Og der er også mange af os, der har et eller andet øm punkt, når vi bliver forkølet, at så er det der, slimen sætter sig. Så er det måske hænger det, nogle gange kan det hænge sammen med, at man faktisk ikke udvider så meget der, altså ekspanderer så meget lige der.
Mm.
Og så kan man måske være lidt mere specifik med nogle respirationsøvelser.
Så på den front, så kan det godt noget, som fysisk aktivitet måske ikke kan.
Ja, og det er der forskel på, men så kan det godt nogle gange være.
Ja. Ja.
Mm.
Men vil man som udgangspunkt give en pepfløjte til en, der er fysisk aktiv?
Nej, ikke nødvendigvis. Nej, fordi altså, det er jo det. Det er jo toppen af på. Det er det allerbedste.
Ja.
Mm.
Kan man sætte sådan en trappestige efter fysisk aktivitet? Hvad vil næste løsning så være?
Altså, det vil jo altid bero på undersøgelsen og meget af anamnesen, om vedkommende ved at være fysisk aktiv kan holde slimen væk.
Mm.
Fordi hvis vedkommende ikke kan det, så vil det jo være relevant at supplere med noget.
Ja.
Mm.
Du har fysisk aktivitet, som du selv siger, det er jo sådan toppen. Mm. Det er det, vi gerne vil opnå, og det er det allerbedste, hvis man kan det. Og så er der noget med pepfløjter, vi kan bruge, hvis ens fysiske aktivitetsniveau det måske er begrænset.
Mm.
Hvad er så det næste, hvis nu pepfløjter heller ikke giver batter nok? Hvad er næste skridt så?
Altså, det vil det jo gøre, selv hvis man er meget dårlig. Mm. Men det kan også godt være CPAP.
Ja.
For eksempel, som jo minder om pepmasken, men hvor man så kan blande ilt i, og hvor, plus at man får luften næsten kastet ind, fordi der er masser af, mange oplever det som om, at de næsten ikke behøver ikke at bruge kræfter på at trække vejret ind, at de næsten får det kastet ind, får det foræret.
Ja, så CPAP, det vil sådan hvis situationen er lidt værre.
Ja.
Okay.
Hvor, altså, pep, det kan man jo få med hjem. Pepfløjtemaske.
Ja.
Mm-hmm.
Vil det give mening for sådan helt almindelige mennesker at bruge en pepfløjte?
Det kan det da godt, ja. Altså, vi kan alle sammen have gavn af det, når vi får kølet, for eksempel. Mm-hmm. Det behøver måske ikke være en pepmaske eller en pepfløjte, men det kunne det godt være. Og også hvis man nu har tendens til, at det sætter sig.
Mm.
Men man kan i hvert fald godt få slimen lettere op ved at lave nogle af de her aktive cyklusøvelser.
Ja.
Mm.
Var lidt inde på det før, hvor du siger, at måske man kan styrke sine ekspirationsmuskler.
Ja.
Kan man det? Kan vi styrke vores, sådan, vores indåndings- og udåndingsmuskler?
Ja, det kan vi sagtens. Dels så bliver de styrket, hvis vi er fysisk aktive og bruger hele kroppen, men vi kan også godt styrke dem specifikt med nogle vejrtrækningsøvelser og også modstand på indånding og udånding. Og det bliver også brugt i nogle sportsgrene, hvor altså, det der med hurtigt at kunne komme af med luften, for hurtigt at kunne få noget mere ind. Så det bruger man i nogle sportsgrene. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men der er altid også nogle studerende, der siger, det kender jeg godt, det bruger vi i vores karateklub, eller hvor det nu kan være.
Ja. Så man kan på en eller anden måde godt gå ind og lave noget styrketræning af vores accessoriske muskler.
Det kan man godt, ja.
Spændende. Hvor meget evidens ligger der sådan generelt bag respirationsfysioterapi, hvis vi lige bruger det term nu?
Der er evidens, og jeg vil også lige, når du nu siger evidens, så påpege, at tit når vi taler om evidens, så er det måske mest RCT-studierne, vi tænker på, men at der jo også er altså den patientoplevede evidens og den erfaringsbaserede evidens. Ja. Så der er mange former for evidens, så det kommer også an på, hvad det er, man vil undersøge. Hvad der egentlig er det vigtigste. Ikke? Også for, så det der traditionelle medicinske hierarki kan godt nogle gange måske spænde lidt ben for den patientoplevede og den erfaringsbaserede evidens.
Ja.
Fordi det kommer an på, hvad man vil.
Og det er lidt den her evidenspyramide, du
snakker. Men der er jo evidens, der er egentlig rimelig stærk evidens, både for at, det kan være, hvis man skal opereres, altså den præoperative fysioterapi, at den virker, så man efter operationen er bedre rustet til at modstå, altså til at undgå lungebetændelse. Og især i risikogrupperne, og især hvis man er overvægtig, så er det vigtigt at få den præoperative fysioterapi. Og så efter operationen, der er den postoperative fysioterapi, der er der også evidens for, at, at man ved hjælp af den kan undgå lungebetændelse. Og så er der i forhold til, hvis man har en kronisk sygdom, jamen der er også evidens, ja der er bestemt også evidens for eksempel at ved at bruge PEP i de gode perioder, så kan man undgå exacerbationerne og indlæggelsen og dødeligheden. Og så det, der er enormt stærk evidens for, det er fysisk aktivitet. Det er rehabilitering, hvor fysisk aktivitet indgår som enten den eneste brik eller en af flere brikker. At der er så stærk evidens for, at det virker på kondition, funktionskapacitet, energiniveau, at man får mere energi, man bliver mindre træt, man får mindre dyspnø, åndenød, man får øget livskvalitet. Evidensen er kanonstærk. Og så det behøver man ikke at undersøge nærmere. Det vil næsten være spild af krudt.
Okay. Så har vi nok forskning på området, eller mangler der mere?
Der har vi nok, i forhold til et fysisk aktivitet. Ja. At det er simpelthen guld værd.
Okay.
Man kan godt forske mere i den der fysiske aktivitet, hvordan den så skal være, og længden af den. Og noget af det, der måske er det svære i dag, og som også er en global udfordring, det er, når man så har fået det der, gennemført det her rehabiliteringsforløb, måske på 8 uger, eller hvad det nu er, hvor man har været aktiv, så sker der det for mange, at efter det, så daler aktivitetsniveauet. Så det der med at få det koblet til hverdagslivet, og få, altså, der tror jeg, vi har en kæmpe opgave som fysioterapeuter. Altså få måske også virkelig være interesseret i folk. Hvad er det, de interesserer sig for? Hvordan kan vi lave den der overgang til noget? Hvordan skal træningen være, så det er noget, du fortsætter med ind i livet? Er der noget, du i forvejen godt kan lide? Kan det være noget af det, du skal holde endnu mere fast i? Så vi hjælper til at ændre livsstil, sådan at det bliver livslangt.
Så der er nok forskning inden for det her med pep-fløjter og fysisk aktivitet. Mangler der noget inden for sådan hele den her pædagogiske tilgang? Altså er der også evidens for den pædagogiske tilgang i forhold til sådan noget dyspnø-håndtering?
Det ved jeg faktisk ikke. Fordi det er jo det har vi ikke været så meget inde på, fordi det er jo vildt vigtigt, det her med, hvordan man håndterer åndenøden. Og når fysioterapeuten egentlig gerne vil have en til at træne og træne mere, og helst træne, så man bliver forpustet, fordi det er der, man så danner flest kapillærer, som jo er dem, der, altså det er fordi, man danner mange små blodårer, mange små kapillærer, det er egentlig det, der giver den øgede kondition, den at man får mere blod alle mulige steder i hele kroppen. Men det er jo, det kræver jo mod, fordi når man får ånden ned, og så vil nogen nærmest føle, at de er ved at dø, så vil det jo være noget, at de vil afholde sig fra, medmindre de ja, dels får information om, ja, at det er godt for dem, og at vedkommende ikke er ved at dø af det. Det er snarere, man dør snarere af at lade være. Plus støtte fra fysioterapeuten, så man tør prøve det af, og så man får den der indre oplevelse af, at det her, det virker faktisk.
Ja.
Jeg får det bedre, jeg kan mere, jeg kan begynde, og jeg kan nogle flere ting.
Er der nogle ting inden for det her med respirationsfysioterapi, vi mangler at afdække i form af forskning, eller har vi nok på området?
Altså, det er ikke sikkert, jeg har overblik over hele området, men jeg ved i hvert fald, hvor der mangler noget. Og det, altså i forhold til, når der nu er masser af evidens for, at fysisk aktivitet virker, så der, hvor der mangler noget, det er det her med de funktionelle tests. Og også få, altså det, der virkelig kunne batte noget, det var, at almen praksis, de praktiserende læger, begynder at bruge sådan nogle små, nemme, korte, funktionelle tests. Det behøver ikke at være lægen, det kan være lægen, det kan være sygeplejersken, eller fysioterapeuten, eller sekretæren, hvem der nu er ansat hos lægen. Og der er der, der kunne det være virkelig godt, og der er godt at få undersøgt, måske på nogle klinikker, almen praksis klinikker, hvordan bliver det modtaget, hvis de skal inkorporere den der lille, korte, et minuts rejsesættelse og test. Altså, går det an? Ja, så få det prøvet af.
Ja.
Og vi har haft kontakt med læger og almen praksis via telefon og interviewet og mails osv. Men det kunne være godt at komme derud og hjælpe dem med at få den, få den ind i det her årskontrol-testbatteri.
Så der er helt sikkert stadigvæk nogle områder, hvor vi godt kunne bruge mere viden. Når man sådan går ind i de kliniske retningslinjer for fysioterapi for koldpatienter, så ser man ikke respirationsfysioterapi omtalt sådan direkte, men der står kolrehabilitering. Hvad indebærer det?
Altså, de store studier, der ligger med rehabilitering, og de her kæmpe store metaanalyser, der i virkeligheden ligger til grund for det, der rehabilitering, det består af flere forskellige ting. Det består af fysisk aktivitet, men det består også af fysioterapi og fysioterapeutiske øvelser, respirationsøvelser. Så består det selvfølgelig også af andre. Det kan være ernæring, og det kan være psykosocial bistand. Så rehabilitering er jo sådan en kæmpe stor vifte af det, der nu er brug for.
Ja.
Så tror jeg egentlig også, at det er måske også lidt uheldigt, at nogle steder, hvor der står fysisk aktivitet, der vil jeg tænke, at det på en måde skal vi måske læse det som fysioterapi, fordi det bliver sådan sat, nogle steder sat over for, at det er fysisk aktivitet, det er ergoterapi, det er ernæring. Men i hvert fald de studier, der ligger til grund for det, der står også i de kliniske retningslinjer, der er fysioterapi eller fysisk aktivitet som en del af fysioterapi, som også er noget mere.
Ja. Så når der nu også står det her med fysisk træning, hører sådan noget som træning med pepfløjter og være ude og gå og lave nogle bevægelser omkring thorax og sådan noget. Hører det ind under
fysisk træning? Det kunne det godt
gøre,
ja.
Ja. Så man skal måske også lidt væk fra den her forståelse af, at fysisk træning er, når vi løber en tur eller over i fitnesscenter, men det kan også være nede i de mindre.
Det skal man nemlig, og det er jo igen fysioterapeuten, der undersøger, der finder vedkommendes niveau og finder, hvad vedkommende har brug for.
Ja.
Fordi det er jo hele essensen og hele ideen med rehabilitering, at det tager afsæt i en borger og borgerens behov.
Ja. Den siger også meget, de her kliniske retningslinjer, at noget af det, der er meget vigtigt, er motivationen og det psykosociale også, og psykosocial bistand, patientuddannelse. Hvorfor er det så vigtigt? Vi har været lidt inde på det.
Jamen, det er vigtigt af mange grunde. Altså det, for eksempel i forhold til medicin, at hvis man nu bruger inhalationsmedicin, så er der mange, der egentlig, de har måske sådan, de kan ikke rigtig lide det der medicin, og vil ikke have for meget af det, og så trækker de måske ikke vejret dybt nok. Og det vil sige, så ender det måske i munden, og så får man svamp i munden. Altså, og det er jo vildt skørt. Så kommer det ikke ned i lungerne, hvor det skal virke. Så det handler jo om at forstå, at det, hvis man bruger det, så skal det altså ned i lungerne, og så skal man virkelig trække til, så man får det helt derned, helt ned i alveolerne. Men så også i særdeleshed i forhold til fysisk aktivitet, der er mange, der ikke ved, hvor vigtigt det er. Så selvom det står nogle forskellige steder, så dem, der har koldt, de føler sig ikke informeret nok om, hvor vigtigt det er, og heller ikke informeret om, jamen, hvad er det, jeg kan få ud af det? Jamen, jeg kan få øget funktionsniveau, kondition, muskelstyrke, livskvalitet, mindre åndenød, mere energi, mindre træt. Altså, jeg kan... Ja, hvad var det, du startede med at spørge om?
Jamen, det var det her med, hvorfor patientuddannelse og psykosocial bistand er så vigtigt.
Så informationsdelen, om effekterne. Men jo også om sygdommen, hvad den er. Altså, at det er når man, typisk, når man får de der forværinger, at der kommer arvæv i lungerne. Så det er jo en enormt vigtig information, som man også arbejder på at undgå at få forværingerne. Ja. Men jeg ved godt, det er meget lettere sagt end gjort. Fordi man er jo også mere modtagelig, og det er jo heller ikke sådan, at man... Altså, verden går jo ikke under, at man får en forværing, men så må man jo bare, hvis man får den, sørge for at komme hurtigt videre.
Men også havde det vel også noget med det, du nævnte tidligere at gøre med det her med, at de skal som regel træne ind i noget, der er ubehageligt, at de så har noget støtte til at kunne klare sig igennem det. Hvordan tror du, det kan være? Nu siger du det her med, at der mangler noget information nede ved dem. De ved ikke nok om det.
Nej.
Hvor misser vi dem henne? Hvorfor fanger vi dem ikke?
Ja, altså, jeg har kendskab til sådan nogle mindre studier, både nogle, der er lavet i Danmark, og også et studie i Australien, hvor jeg tror 12 praktiserende læger blev interviewet, hvor 10 af dem ikke informerede om det, man kan få ud af at være fysisk aktiv. Så det kan jo være almen praksis, der kan være en flaskehals. Også fordi, altså, lægerne er presset, og der er for få læger, og det er måske ikke alle, der formår og når at følge med i alle retningslinjerne, men altså, det er jo selvfølgelig ikke så godt, altså, at der er en flaskehals der. Så kan der også være nogen, det kan også være, at man som person med kold oplever ikke at have fået information. Måske har man fået den, men ikke lige kunne høre, altså ikke lige opfanget alt, hvad der blev sagt. Ikke også? Og så også det, at man skal henvises til rehabilitering, hvis ikke man bliver det, og hvis ikke man selv er aktiv patient og beder om det, og holder fast i, at det vil jeg.
Ja.
At så kan der også gå noget tabt der.
Så vi skal have fokus på både måske at komme ud med den information tidligere, men måske også at få den gentaget til dem, der måske har været ikke lige i stand på det tidspunkt til at kunne overkomme de informationer, eller gemme de informationer. Ja.
Man kan også sige, som samfund i Danmark, der har vi jo også, der er lægen jo gatekeeper. Så det er jo det vil jo være lægen, der på en måde også kan komme til at virke som flaskehals nogle gange. Fordi lægen har altså ekspertviden på så mange andre områder, ikke også? Måske ikke lige på det her område, hvor der har vi ekspertviden.
Når man kigger i de her kliniske retningslinjer, så finder man generelt, at der er det, der er klassificeret som svage anbefalinger for interventionerne. Og for dem, der lige lytter med og ikke lige ved, hvad vil det sige, at der er en svag anbefaling for noget, så defineres det på den her måde, at det er, når fordelene ved interventionen er større end ulemperne, eller den tilgængelige evidens ikke kan udelukke en væsentlig fordel ved interventionen, samtidig med, at det vurderes, at skadesvirkningerne er få eller fraværende. Så det vil altså sige, at det betyder jo ikke, at der ikke er nogen fordele ved det, men man definerer det som en svag anbefaling. Der er 8 punkter i den her kliniske retningslinje for fysioterapi for koldpatienter, hvor der faktisk kun er en af de her, der udgør en stærk anbefaling. Og det er, at man skal påbegynde kold rehabilitering inden for 4 uger efter indlæggelse for en kold eksacerbation. Men når vi ser bort fra den, så er de resterende altså vurderet som svage anbefalinger. Og det er ting som... der er svag anbefaling for at tilbyde kold rehabilitering til patienter med kol eller MRC under eller lige med 2, og det vil svare til åndenød i lettere grad. Der er også svag anbefaling for at tilbyde udholdenhedstræning kombineret med styrketræning, eller bare en af delene. Der er svag anbefaling for gruppebaseret eller struktureret patientuddannelse i forbindelse med rehabilitering. og svag anbefaling for at inddrage pårørende i den her rehabilitering. Men når man hører det, så lyder det jo som nogle ting, der virkelig kunne have positive effekter for de her kolpatienter. Og det lyder nok også værre end ja, definitionen, den får det til at fremstå som, fordi der er jo selvfølgelig stadigvæk nogle effekter. Men hvorfor tror du, at det er så svært at måle på de her studier?
Ja, altså for det første, så skal I jo, selv når der er kliniske retningslinjer, dem skal I jo også forholde jer kritisk til. Mm. Eller det skal vi alle sammen. Vi skal forholde os kritisk til studier og studiernes kvalitet, og også de kliniske retningslinjer, og blandt andet også, fordi det er jo ikke alt, der er undersøgt. Det er jo ikke alt, der er jo ikke lavet studier og undersøgelser for alt. Og det gælder både inden for vores fagområde, det gælder også inden for det medicinske fagområde. Så det er jo en af grundene til, at de så er nødt til at skrive svag anbefaling. Ja. Og der kan også være undersøgelser, som måske i det medicinske hierarki ikke rangerer så højt, altså hvis det nu er kvalitative undersøgelser, hvor man har interviewet eller observeret. Eller, ja. Det kan også være medvirkende. Men ellers så skal... Men det underlige, det er jo også, at de ting, du nævner, som havende svag anbefaling, det er egentlig nogle af de ting, der indgår i det, i de der store McCarthy og Lacaze meta-analyser i den rehabilitering, som de har undersøgt, hvor de finder, at der er stærk evidens.
Ja.
Så det er jo nogle af brikkerne i den rehabilitering.
Ja.
Yeah. Man kan selvfølgelig sige, at det kan man, hvis man... Nu spurgte du før til, jamen, er der områder, hvor der trænger til forskning? Mm. Altså, der kunne man jo godt dykke ned og se nogle af de der områder. Når man, det er så måske, fordi der mangler at blive undersøgt nogle ting her. Og få inspiration der.
Ja. Ja. Så vi skal i hvert fald ikke lade være med at benytte os af de her ting, bare fordi det hedder en svag indbefaling.
Nej, netop.
Nu har vi lige været lidt inde på det her med, at man kan arbejde på et hospital. Der er jo kommet så nogle de seneste par år, så nogle hybridstillinger, hvor at man som fysioterapeut også kommer til at indgå i noget pleje.
Ja.
Hvad tænker du om sådan nogle stillinger? Er det fint? Er det nogen, vi skal godtage og tage? Eller kan det risikere sådan at underminere lidt vores faglighed og vores uddannelse?
Det tænker jeg godt, det kan. Altså, det er jo en svær størrelse. Det kan jo både være, at vi... skal have plejeopgaver. Det kan jo også godt være hybridstillinger på den måde, at vi, at nogle af de opgaver, lægerne ikke har tid til, at der kan fysioterapeuter byde ind. Så, og det er måske det, jeg synes er det mest spændende, og måske også det mest relevante i forhold til pleje, hvor, altså for eksempel sådan noget som, der var et eller andet sygehus på Sjælland, hvor det er fysioterapeuterne, der laver ultralydsscanning for DVT, altså dyb venetrombose. Og det har de gode erfaringer med, blandt andet fordi man så undgår den flaskehals, som der er, når det er lægerne.
Ja.
Sådan nogle ting, og det kan også godt være at undersøge og diagnostisere, hvad er det for et muskuloskeletalt problem, vedkommende har. Mm. Så altså, i den boldgade synes jeg, det er interessant. Og så den anden boldgade i forhold til pleje. Altså noget tværfagligt samarbejde er jo kanon, og det er jo tit det, der gør en kæmpe forskel for borgeren. Så jeg kan godt... følte noget hen ad vejen. Men jeg synes jo, at det er ærgerligt, hvis vi skal ind og bruge kræfter på et felt, hvor det ikke er der, vi har vores spidskompetencer, så synes jeg ikke, det er at udnytte vores ressourcer optimalt. Ja, og jeg synes jo også, at vi kan så meget rehabilitering, hvor det vil være, det hjælper jo ofte borgerne mere end, pleje, det er ikke for at forklare det, men altså rehabilitering gør jo borgerne i stand til at mobilisere egne ressourcer og selv kunne noget mere,
så så faciliterer til, at de selv vil kunne
pleje. Så det er ærgerligt, hvis det er på bekostning af det.
Ja.
Men hvis det er... Altså, ellers så kan det sikkert også noget i forhold til det tværprofessionelle, at man er fælles om tingene. Mm. Det tror jeg, det kan.
Ja.
Ja.
Så nogle dele af det kan måske godt være en god ting, men det her med, at vores fysioterapeutiske sådan kompetencer, hvis de bliver sådan lidt udvandet i det, så er det måske knap så godt.
Mm.
Ja. Hvordan kan det egentlig være, at respirationsfysioterapi fylder sådan relativt lidt på uddannelsen i forhold til, at det jo er så stor en post på hospitalerne, eller hvis så mange mennesker, de
ja, det er et godt spørgsmål.
Det her.
Altså, studieordningen er jo, det er jo ikke os selv, der er her over den, og den er jo også, så der er jo nogen, der bestemmer, hvad der skal være i den. Og jeg tror endda, at her i Aarhus på fysioterapeutuddannelsen, der prioriterer vi det faktisk højt og prioritere det mere. Der kan godt være andre uddannelser, der måske har knap så meget af det. Men egentlig så kan jeg godt forstå, at du undrer dig over det. Og måske også set i lyset af, at vi har haft den her kæmpe store covid-19-pandemi, hvor den fysioterapeutiske behandling jo virkelig har vist sig at være vigtig. Altså for de her personer, der har haft covid-19 og har været ved at dø.
Ja, for jeg tænker, om det ikke kunne være et godt sted sådan at præsentere de studerende for også et mere tværfagligt område, men også et tværfagligt område at samarbejde, men også måske et emne med mulighed for at få indsigt i sådan den medicinske forskerverden også, måske.
Jo.
Men det kommer også et sted lidt højere op fra det, jeg hørte dig sige.
Men egentlig kan man også sige, at det her med respiration, det bor jo mange steder, og gennem hele uddannelsen fra første semester.
Det fylder jo meget på hospitalerne, men kommunalt fylder det ikke så meget. Der er der ikke så mange, der har så stort kendskab til det. Hvordan altså, tror du, det kan være?
Der skulle det jo gerne være, være den videreførelsen af det. Ikke? Også der skulle det gerne være fysisk aktivitet og mere prøve at ændre livsstil. Det håber jeg da fylder meget derude.
Men mit indtryk er i hvert fald, at det fylder meget på hospitalerne, og der er der stor fokus på det her med det respiratoriske, at man får faciliteret til at så få løsnet noget sekret, for eksempel. Eller, altså, at der er stor fokus på lige netop det. Men ude i kommunerne, så er der ikke så mange, der for eksempel kender til pipfløjter.
Nej, det kan godt ske. Og man kan sige, det er jo måske også aller vigtigst i den akutte fase. Men jeg synes jo også, at man kan godt bruge det til noget i de gode perioder. Men det fylder jo mest i den akutte fase, hvor den fysiske aktivitet vil fylde mere i den efterfølgende fase.
Ja. I forhold til det her med, så har de været i et forløb. Og så ser vi umiddelbart, at de har sværere ved at holde sig aktiv efterfølgende. Hvordan kan det være, tror du?
Jeg tror, det kan hænge sammen med noget af det samme. Altså viden.
Ja,
jeg ved det ikke. Nej, jeg ved det sgu ikke. Altså, det er jo en global udfordring, så det er virkelig også et område, der er værd at forske i. Fordi, hvad det hænger sammen med, prøv at undersøge, jamen, hvad kan motivere dig til det? Og der er også, jeg har kontakt med et firma, der har udviklet sådan en app, hvor man kan, sådan noget måleudstyr, sådan en lille bitte en, man kan have i lommen, som kan måle antal rejsesættelser og gentagelser, for eksempel. Den kan også måle forskellige ting. Og så kan man så registrere det på en app, og så kan man selv følge sin egen udvikling. Det kunne måske motivere nogen. Sikkert ikke alle, men nogle få. Men altså,
Er det fordi, kommer vi til at slippe dem for tidligt? Er det her med, at de skal stå på egen ben og selv være herre over at være fysisk aktiv, få tingene gjort og træne ind i det, der måske nogle gange er ubehageligt?
Altså enten det, eller også så kan det være, fordi vi, der er jo heller ikke økonomi til at have nogle kæmpe lange forløb, men måske allerede tidligt tænke ind, hvad er det, folk gerne vil, hvad er deres mål, og så måske jeg får det inkorporeret noget før.
Ja. Findes der egentlig nogen?
Måske, men jeg ved det jo heller ikke. Hvis jeg vidste det, så ville det være skide godt. Men det kunne måske være nogle bud. Måske også være lidt nysgerrig efter, måske undersøge nogle borgere, jamen, hvad tænker I, hvad vil kunne gøre, at I ændrer livsstil, og hvad vil kunne gøre, at noget af det her, det bliver bragt videre, eller
det var vi.
Det ikke bliver tabt på gulvet. Det er jo heller ikke til, hvordan er vores praksis? Er det fordi, vi tænker meget træning i en træningssal, en gymnastiksal, et fitnesscenter, et fysioterapeutisk rum, frem for måske at komme ud i naturen, Der er i hvert fald mange, for hvem det er en barriere at skulle transportere sig hen til et sted. Og hjemmetræning, der er faktisk også evidens for, at hjemmetræning det virker rigtig godt. Det virker lige så godt som fysisk aktivitet. Der er internationale studier, der viser, at kun ca. 10% af dem, der henvises til rehabilitering, deltager i det.
Okay.
Og så af dem, der er det kun cirka halvdelen, der møder op. Og af dem, der er der cirka en tredjedel af de fremmødte, der ikke gennemfører. Og så det her med over 30 minutters transporttid, det er også en barriere.
Ja.
Så der er mange barrierer hele vejen ned. Ja, så det her med at tænke, altså tilgængelighed, måske noget i nærområderne, eller måske hjemmetræning.
Ja.
At fysioterapeuten også tænker, altså spørger, jamen, hvad har du derhjemme, hvordan ser det ud, hvad kan vi bruge til hjemmetræning?
Mm.
Om det så er vandflasker, eller det er stolen, eller det er, eller det er omgivelserne derhjemme omkring huset, der kan bruges, naturen.
Mm. Mm. Ja. Så at vi måske skal prøve at tænke i nogle andre muligheder, nogle andre settings, sådan at der ikke er så stor fokus på fysisk aktivitet, men at de selvfølgelig laver en fysisk aktivitet, men det kan være gemt i noget andet.
Ja, ja.
Noget, der er sjovt, måske.
Ja, lige præcis. Noget, man måske ikke tænker som træning.
Mm.
Noget, der er sjovt, men hvor fysioterapeuten kan gennemskue, det her, det giver faktisk det samme.
Ja, lige noget. Så ja, det kan jo være et skud ud til nogen, hvis der sidder nogle kreative hoveder derude til noget nyt.
Ja.
Nytænkende.
Ja.
Ja. Er der noget inden for det her emne, du sådan mangler at få sagt?
Nej, jeg tror ikke inden for det her emne. Mm. Jeg brænder for nogle andre ting, det ved du godt.
Ja. Hvad er det, der betager dig mest lige for tiden?
Altså det er også, nu er der den her amputationsskandale, og noget af det, jeg brænder for, det er at forebygge amputation.
Mm.
Så at personer med claudicatio intermittens eller vinduskikkersyndrom, at de får nogle tilbud, fordi som det er i dag, så er det 8 ud af 98 kommuner, der har det, der hedder superviseret gangtræning.
Mm.
Og man ved, at ved at, superviseret gangtræning, hvor man jo så skal træne med smerter, og det, at det virker rigtig godt, men det skal man have støtte til.
Yeah.
Og så nytter det ikke noget, man har i mange år bare sagt til de her patienter, jamen det er også en god idé, at du går og holder dig aktiv.
Mm.
Men det skal være superviseret, det skal være, at der står en fysioterapeut og siger, kom nu, og du lige lidt mere og facilitere til, at vedkommende bliver ved at tør træne med de der smerter, som jo gør, at der bliver dannet flere blod over flere kapillærer. Og som gør, at der kommer blod ned til den fod, der ikke fik blod, og som gør, at man så undgår amputation.
Mm.
Ja, det vil jo være det helt store. Og jeg ved godt, at så også forbedret karkirurgi og så videre til at undgå amputation.
Ja.
Og så er jeg også optaget af, at rehabiliteringen, når man er blevet amputeret, den skal være optimal.
Så det her med amputationer og træningen til claudicatio-patienter, det har faktisk lidt de samme facetter som det her med kol- eller kol-patienter i forhold til den pædagogiske indsats. Så det er vigtigt, at der er nogen til at støtte det, når man skal gå ind i noget af det, der egentlig er ubehageligt.
Ja, der er faktisk paralleller, fordi det er så ubehageligt.
Mm.
Og på en måde får man jo at vide i sin egen krop, at det her, det skal du stoppe med, nu skal du sætte dig ned og holde pause. Så der skal virkelig nogle gode argumenter og noget pædagogik til, for at man fortsætter.
Ja, det lyder også spændende.
Mm.
Ja?
Ja.
Har du en take-home message i forhold til det med amputationer?
Ja, så skal det være det der med superviseret gangtræning.
Mm.
Mm. Argumentere for det og få gang i det nogle flere steder.
Ja.
Mm.
Yes. Det kan jeg, der lytter med, tage lidt med. Mm. Ja. Og vi er ved at være løbet tør for tid, så vi skal slutte af.
Mm.
Tak fordi du var med. Det har været dejligt at have dig.
Selv tak. Det har været spændende.
Husk, at I har mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til afsnittet på Instagram-kontoen Nysgerrig Fysioterapi. Her kan du også følge med i, hvornår det næste afsnit udkommer, samt få et lille sneak peek ind i, hvem og hvad vi skal snakke om. Og så er der kun tilbage at sige tak for nu. Hej hej.